22. bob.
Bu hodisalardan so'ng Xudo Ibrohimni sinab, unga Ibrohim dedi. Labbay dedi u. Xudo, o'zing sevadigan yagona o'g'ling Ishoqni olib Moriyo yeriga ket. U yerda men senga aytadigan toqqa chiqib o'g'lingni qurbon qil dedi. Ibrohim erta bilan turib eshagini egarlab qurbonlik kuydirish uchun o'tin ham maydaladi-da, qulvachalardan ikkitasini va o'g'li Ishoqni o'zi bilan oldi. Xudo unga aytgan joyga qarab ravona bo'ldi. 3 kun yurishgandan keyin Ibrohim nariga bir ko'z tashladi. O'sha joyni uzoqdan ko'rdi. U yigitlariga: "Sizlar eshak bilan bu yerda o'tirib kutib turinglar. Men o'smir bilan u yoqqa borib, sajda qilib, yana yoningizga qaytib kelamiz", dedi. Ibrohim qurbon kuydirishga yaraydigan o'tinni o'g'li Ishoqning yelkasiga ortdi. O't va pichoqni esa o'zi qo'liga olib, ikkovlari birga jo'nab ketdilar. Shu orada Ishoq otasi Ibrohimga: "Otajon", dedi. "Labbay o'g'lim", dedi u. "Mana o't bor, o'tin bor, lekin qurbon qo'zisi qana?" deb so'radi. Ibrohim: "O'g'lim, qurbon qo'zisini Xudo o'zi beradi", dedi. Shunday qilib ikkovlari yo'lda davom ettilar. Xudo Ibrohimga aytgan joyga kelganlarida u qurbongoh tiklab o'tinni qaladi. So'ng o'g'li Ishoqni bog'lab, uni qurbongoh ustiga, o'tinlarning ustiga yotqizdi. Ibrohim pichoqqa qo'l solib o'g'li Ishoqni bo'g'izlamoqchi bo'lgan ham ediki, birdaniga osmondan Xudovandning farishtasi unga xitob qildi: "Ibrohim, Ibrohim!" "Labbay", dedi u. Farishta: "O'smirga qarshi qo'l ko'tarma. Unga hech yomonlik qilma. Men endi bilamanki, sen Xudodan qo'rqasan. Yakka-yu yagona o'g'lingni ham mendan ayamading", dedi. Ibrohim bir orqasiga burilib qarasa, chakalakda shoxlari o'ralib qolgan qo'chqorni ko'rdi. Ibrohim borib qo'chqorni olib keldi va uni o'g'li o'rniga so'yib kuydirdi. Bu joyga Ibrohim Xudovand ta'minlaydi degan nom berdi. Binobarin bugun ham Xudovand tog'ida ta'minot bor deb aytishadi. Xudovandning farishtasi ikkinchi gal osmondan Ibrohimga xitob qildi: "Men zotim haqqi qasamiyat qilamanki, Xudovand gapirmoqda. Sen bu ishni qilib, yagona o'g'lingni ayamaganing uchun men senga qut baraka beraman. Nasl nasabingni ko'kdagi yulduzlarday va dengiz sohilidagi qumday ko'paytirib yuboraman. Sening o'g'il nabiralaring o'z dushmanlarining shaharlarini oladilar. Sen gapimga quloq solganing uchun yer yuzidagi barcha xalqlar sening naslingdan baraka topadilar", dedi. Shundan so'ng Ibrohim yana yigitlari yoniga qaytib keldi. Ular bu yerdan birga jo'nashib Be'er Shevaga ketdilar. Ibrohim Be'er Shevada turar edi. Bu hodisalardan keyin Ibrohimning qulog'iga: "Mana sening ukang Nahorning xotini Milka ham o'g'illarning onasi bo'ldi", degan xabar yetdi. Chunonchi Nahorning o'g'illari To'ng'ichi Uz va uning ukasi Buz, Aramning otasi Qamuil, Kasad, Hazo, Pildosh, Idlof va Batuil. Batuil esa Rivqo degan qizning otasi bo'ldi. Mana shu 8 o'g'ilni Milka Ibrohimning ukasi Nahorga tug'ib berdi. Nahorning Rauma degan ikkinchi xotini ham bor edi. U esa eriga Tavah, Gaham, Tahash va Maaha ismli o'g'illarni tug'ib berdi.